Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratian gauz eta berbaz gatoz. Berbaz, lagun bat, mundu bat, ordubete inguru dekogu aurretik eta etorri bilbara solasean. Gaur, betiko moduan, lagun bat, mundu bat eta gero dakizuenez, interneten entzungan bebai, arrosasarea.eus eta bilbohiria.eus bi hoietan entzuteko, deskargatzeko bebai. Berbaz. Gurekin gaur hemen Bilbo Hiria Irratiko estudioan txutxo dugu, Jesus González, eta aurreratu dotzeguna, ba, zeure burua aurkezteko aukera bat dizugu, edo behintzat zeuri buruzko nahi duzuna esateko.
Bai, bueno, ni naiz eta inbeste urtea bizi Durangon, mundakarra sentitzen az, eta beti aurkezten do nire burua mundakar moduen. Bueno, bizitza luzea egin dut, zorionez, hainbeste urteak daukatelako, eta hainbeste kontuek esateko be, baina bueno, nire proposamena da ari bat jarraitzea. Eta ari hori lotuko dut nire bizitza profesionala, eta nire nahia gizartean eragiteko nire nahiakin. Osea, bi gauzak uztartuko dugu, ze nik betidanik nire intentzioa horrela hortik joan da, ez? Nire lana eta nire bizitza profesionala herriaren mesederako edo herriaren uztartzeko herriaren
alde
lan egiteko, bai, gutxi gara bera, hori da.
Ez da gitxi, ez da gitxi. Gaur egun jendean lanari begira askotan bueno, gagoz ia gure soldatatxua mantentzeko gai garen eta horraino nahiko, ez?
Baina gu izi gara sasoi bat, sasoi oso interesgarria. Frankismo garaian, bete-betean, Franco desagertzen dan momentu baten, itxaropen, guztien itxaropena biztuten dira, eta, claro, izan zen, momentu oso interesgarria. Ez bakarrik Franco izirelako, baizik. Hainbeste gauzak egiteko zegoelako. Osea, momentu aurretik ezinezkoa ziren gauzak egitea, eta punto horretatik aurrea dana izan zan posible.
Dana egiteko eta itzilezko zabaltasuna,
Ez genkien gero, ba, dana hori, ba, modulatuta zegoela. Eta orduan, ba, bueno, jarraituko dugu.
Horrek esan duzu bizitza luzea, bai. Kokatu gaitezen ze urtetan jaioa,
gehiagia, 1945. Baina nire ibilbidea hasiko gara 70 hamarkadan. Ze punto horretar, bueno, momentu punto horretara heltzeko be, ba, be nire ibilbidea egin eban, baina hor hasi izan kontzientzia egindako bide bat, ez? 70-en, 70-en hamarkadaren amaieran. Pentsau, ni Madriden ikasten nekazal ingenieritza ikasten Madriden, eta Madriden momentu horretan 70-en hamarkadako azkeneko urtean izan ziren oso nahasiak, hor egon ziren ikasleen mailan unibertsitatean eta hori kriston movidak egon ziren, eta guk ez ginen geratu atzien. Orduan saltza horretan, ba, hainbeste gauzak saiatu ginen egitea.
Horrek harrapatu zintuen zuan gazte-gaztetan eta kontzientzia zabaltzen eta beste gauza zurrupatzen. Lehenago apurtxoa berbait da edo torretaz, beti interesgarria egiten jatalako haurtzaroa, eh? Zuk esan duzu aurkezpenean Durango bizirala atxine, baina zu mundakarra zarela.
Bai.
Han sortua zarelako, berro eta bostean.
Bai.
Eta horretaz apur batzik eralitzei gure ereuke. Zer dan,
bai.
Zelako indarra dukan baten bizitzan, norbean bizitzan haurtzaroak, ez? Eta bai, haurtzaroa non egiten dugun, eta zer zelakoa da haurtzaroa, ez? Horretaz zerbait gustatuko litzaidak entzutea. Zelako bueno, asane zure haurtzara,
claro,
berrogeta bar, amarkada horretan zu bost urte berrogeta barrea, ba, oso sasoi.
Bai, bueno, hor bi gauza dauz, bizatitan dau nire bizitza be hor alde batetik mundakan bertan bizi nintzen amala urte arte. Orduan, adin hori da oso garrantzitsua. Hor geratzen diren gauzak oso finkatuta geratzen dira zure izaeran, zure ikuspegietan, eta hori oso garrantzitsua. Eta gero, amala urtetik, amazazpirarte, egon nintzen Tuteran.
Aha.
Jesuitetan internau baten Tuteran. Eta hori de oso importante izan, oso garrantzitsua izan zen niretzako. Ni beti esaten dut nire bigarren herria Tutera dala.
Hortxe, amabost urteaz, gara,
claro,
zu
amabost, amasei, amasazki.
Zinen, orduntxe, Tuterara. Internaura, ba, ze izango zan, gurasoek erabakita zure torkizunako ikasteko toki egoki azala.
Hori da. Eta han ezagutu neban be, personaje interesgarriak, adibidez, Barandiaran,
Jose Miel?
Salvador Barandiaran.
Aha.
Netzako izan zan personaje bat, gure filosofia irakaslea izan zan, bakizu folklorista famatua, momentu horretan, itzulpena egin eban Odisea Iliada grekotik euskerara. Oso personaje, bueno, abertzale zutzua, noski. Eta halako personak ezautzea, ba, bueno, markatzen zaitzu, ez? Pizka bat bizitza, ez? Orduan, bueno, ni betidanik, mundekan, betidanik eukidugu lotura handia, ba, bertako giroakin. Giro, ba, bueno, ba, eskolako giro esan hain interesgarria, baizik, kanpotik genbiltzenok, ba, eskolatik kanpo ibilten ginenok, ba, korue, musika ikasten, kirola egiten, jokuek, hori izan zen guretzako gure haurtzaroaren oinarria, ez?
Orduan gure kanpo gertatzen zana.
Orduan gure saletasuna musika egintzan, adibidez, ba, abestutea, gitarra jotzea, beti hainbeste gure bizitzaren zati handi bat zegoen musikakin lotuta. Baina ez edozein musikakin, musika bueno, bertako musika. Eta hor be, bueno, ba, aipatu behar dut, nire bizitzan influentzia handia eduki dauen persona bat, izan zen Jose Mari Egilior. Orduan, herrian be, baseuen alako referente, zorionez, ba, eduki gendun alako referenteak. Jentea, ba, bueno, ba, musikakin lotuta, eta musikaren bitartez, gure kultura.
Hor izango zen, askapen esparrutxu bat, ez?
Zatitxo bat. Baina, claro, gauza guzti horrek en pequeñas diócesis eden danles moduen, gero, ja, nera bezaroan eta beste mundu horretan, beste ur sakon horretan, ba, hori izan zen, ba, eta hor, zetorren izan zen, ba, sasoi horretan, irugeia markada horretan, ba, euskal kulturaren berbizkundea, ez? Hor, sortu ziren hainbeste, ba, bueno, ez dokama iru fenomeno fundamental, guretzako. eta kontzientzia politikoa eta inbeste gauzak. Hori, ordun pasatzea Mundekatik jesuitaren internadoetik eta bat batean Madriden 17 urtekin halako pensiño baten eta dana askapen guztiagin, askatasun guztiagin, ba, askapena. Orduan, ba, bueno, hor hasi izan nire ibilbide orain arte iraundien daben ibilbidea, ez? Konzientziaren bitartez.
Ba, nik Gior Jose Bari bundakar urte batzu bizi garen lagu eta, bai. Eta torran kantuak ez dago, Gior Jose Bari, Ander, eta Benjamin. Bueno, esan dozun ez, bala urte artean bundakan bizita, ba, zugan eragin jaundia eukizuten eskolatik kanpoko ba, musikari lotutako, edo kiroi lotutako taldeak, eta kanpoko bizimodu askeago horrek, ez? Eta, berataz guk gitsi dakigu, bai kantutan izena entzun da, eta segurunago ba, Bilboire irratia entzuten ari entzat, ba, ez ezagunagoa dala, are.
Ba, bueno,
ba, zerbait kontatze eskertuko dizugu.
Bueno, ba, bazan arotza, arotza fina, ibanista, arotza. Eta berazan Elizako organista, baina bera betidanik, ez dakit zergatik, bera izan zen guk eskolatik ordutik kanpo, ba, emoten euskun musika. Bera izan zen gure irakaslea, musika irakaslea. Eta zan, korok berak zaintzen eban hori, ez? Lantzen eban hori. Umiek sartzen ziren koruen, ba, musika klase horren bitartez, ba, sartzen ziren Elizako koruen, tipleak eta gauza guzti horrek, eta gero hor berak hortiz apurka-apurka pasatzen ziren beste abotzak, beste osea jarraipen bat egiten zan herrian, ez? Orduan, koruen zan gaztetxoak, emakumeak, gizonezkoak, eta halako, eta bera zan tinglau guzti horren zuzendari. Oso betidanik, bueno, bera oso politikoki oso kozientea zan, bera bere lana, zer nune mugatuen behar zan, eta bere lana zan oinarri guzti horrek pentsatzen duten, baina bizitza guztia dedikatu eban historia horretara, osea, bere betidanik egon da musikakin lotuta daka, eta hori, eta abertzaletasunekin, eta bueno, gure musika, gure historiak, eta
Jose Mari Egilio, ebanista, eta ba,
eskolan eta sortu eban txistulari banda bat gazteak, orain zuk ezagutzen dozuz batzuk, baina baina egon ziren, eta gainera ba banda hori horrek irabazian sariak, eta orduan lortu eban maila oso handia. Adibidez, Angel Gondra.
Haren ikasle.
Haren ikasle. Gaur egun, ba, txistulari nagusia eta irakasle nagusia Mundakako txistulari nartzien, ez? Pili, txistu. Hortik sortzen da. Gauza, orain dauzen hainbeste gauzak hortik sortzen ziren. Hortik sortu ziren. Ez?
Zago, batek hasi egiten du zerbait, eta inoz ez dakin oraino heltzen da.
Hori da, izugarria.
Zelako giroa, gauzak profesionalki ondo egiteaz gain, txistulari bikainak egiteaz gain, edo egiteko behar bada bueno, giro bera, bat sortzeko baina
oso,
baitasuna. Berda,
baina bera oso apala zan, osea.
Eta zoen arteko harreman gozo bat
bueno, gertatuko zan. Oso horra zan, irakaslea, sasoiko irakaslea.
Gogorra, bai.
Baina beti malgutasunakin, osea, malgu, oso malgua, ez? Eta hori bere bizitza zen, ez? Orduan hori markatu euskun, hainbeste generazioak, euren eskutati pasatutako personak hainbeste mundakar pilo.
gogorra din jozu, sasoi hartan gaude, hau da, berrogeta...
Bai.
Berrogeta, bamos garren urte, irurogei, irurogeta bost, hor. Baina, eskola bera be gogorra izako zan, oso gogorra, lehera alde batera utzi dozu, baina...
Bai.
Kokatu behar duz gauza eta gire, ezta?
La letra konsangre entra, esaten zan.
La letra, la letra, la historia y la conciencia española, ez da? Ondo sartuta.
Ja, bueno, ba,
ez... Dara.
Horla zan.
Bai,
orduan. Bai. Mundaka. Ja, hori Mundaka, personaje bat, lotuta.
Eta bakarrik egin lehor aipatu dugunean nire atorretako kantua, bai, atorri jata, zu gaur behar atustetan urtere betesak kitarreagaz, ez?
Bai.
Eta zer dari zuretzat?
Jarraitzen dugu, ba, bueno, hori datorbe konzientziatik. Horrein dela, ba, hori, transizino artistiko horretan sortu zan hainbeste gauzak, eta hainbeste gauzen artien, ba, galzorian edo gutxi gora bera galtzeko puntuan zegoen jai bat zan, eratuzte. Zegoelako jenteri, jentea zen imatzen historia hori, eta batzuk hartu gendun kompromiso hori berbiztuteko eta hori egiteko. Eta hor, jente batzuen artien, sasoi horretan, rekuperatu zan erabat jai bat da sasoi horretan. Zan aurretik izan ziren Jose Mari nahiko nekatuta zegoen ja, eta ja, gauza azken baten ba, jente gaztea ja izten ziren Mundekatik eta zegoen girorik, baina bueno, ba, danok momentu horretan konturatu ginen hori oso garrantzitsua zala historia guzti hori monta, berriro berreskuratzea eta hasi ginen ja konpromisoekin ba, ataratzeko urtero abesti bat urtero ensaioak eta gauza guztia horrek eta urtero konpromiso hori urtetzeko eta hori. Eta arrezkero ba, hemen hor jarraitzen dut.
Ark eta haiek ondo ere inzuten musika zaletasuna ikastea, oinarria eta hortik atara
ba zegoen, aiteke. Oinarria, oinarria zegoen. Ja, mutxi jente, ba, instrumento jotzen genduzen personak, hainbeste jente, eta lortu gendun berriro animatzea jente guzti hori, eta, bueno, hor...
Hori polita izaka da, ez? Norbere bizitzara begiratuz.
Eta gero, urten ziren, urte batzuk ez dakizen bat urte geroago, aurten pentsatzen du dauela 40 urte urrena
Laminak.
Baina Lamina be oinarria Jose Marekin ikasitako neskak, instrumentoak, txistu, akordeoiak eta historiak
kantua da.
Hori izugarri.
Gaur egun interesko indarra dauko eta apur bat lehenagora joan nahi du ba espada galdetzeko ez daukago argi eta jatorriz eta argi ote dauen Mundakako aratuzteak ezagutzen ditugun forma horreta.
Bai, betidanik
zelan sortu izan diren, betidanik, betidanik hau noiz azten da.
Betidanik egonda aratuzte zaletasun hori eta marraguak eta historia horrek, nire amak kontatzen euskun, ba bueno, ba eurek joaten ziren Rosario arratzaldien eta beti beldurtuta urtetzerakoan marroak zebilelako zebilen erritizier eta sartzen emakumeakin eta neskakin eta ez dakiz zer eta bueno hori orduen gertatzen dena da hori parte musikatu hori benetan izan zen, Jose Mari bultzatu eban historia hori. Jose Mari Gilorrek bultzatutako historia bada. Osea, eta ordun ez marrau bakarrik, marrau bere euren bizitza, ez dakit, nik hori ez dut ezagutu, eta ja, Jose Mari sortu zen talde moduko bat. Musikak, eta ez bakarrik atorrak jantzita baizik, beste jantziakin, eta bueno, elako oso, eta purka, ez dakit ze urtetan pentsatu eban antolatzea atorraren estudiantina. Estudiantina, orduan bihurtzen da atorraren
musika taldea,
atorraren disfraza zan mozorrotzeko eta egun hiru egun pasatzea de mozorrotuta historia horrekin eta gaiztakeriak egiten eta gauzak egiten eta gauzak egiten eta beste historia zan estudiantina eta estudiantinak ba ja instrumentuakin eta hori ja hasi zan abestu, baina izan zan talde bat ba ez dakit 15 20 pertsona talde txiki bat ba egiten ebasan ba hori egun horretan aratuzte eguna urtetzen ba abesti bat egiten eta abesti batzuk ja apurka urtero abesti berri bat ba kriston repertorio dau, osea da ba.
Lehenago ere kantare bat bat zegoen, aratuzte kanta ospetsua,
lehenago
koa izango da. Ez, hortxe...
Jose Mari kantolatu, asmatutako, sasoi momentu baten, ez dakit ze urte, baina badau, datu hori hortik egon.
Kanta guztiak egilor,
aurretik bat zegoen.
Behar bat horre tentsioen bat sortuko zan, irudikatzen nari gara marrauen mundu hau, eta hiru egun
bueno,
oiek, eta lehen aipatuzuna emakumeekiko, eta... Berba, basatiagoa izan ziteke nahi dudikatu ezak.
Bueno, basati ez hain beste.
Eta beste aburbe leunagoa, eta gainera gero Andrabe sartu.
Eta beste historia, bat, sartu zan ja hori, ez, estudiantina. Zan estudiantina zieran. Eta gero ja bihurtu zan, ba, bueno, gaur egun ezagutzen dugun, ba, hogei personatik, ba, 40 pasau, gero 40tik 80 eta gero 100 eta gero ez dakiz zen bat. Ja da.
Gaur egun bizi dozuzuk. Urtero urteta duzu kantuan
bai, eta bai.
Ta beti berezia zuretzat, ez?
Bai, gustatzen jat. Gustatzen jat ze, bueno, alde batetik bai, herri gaztiekin lotzen dozu pizka lotzen dozu harremanak, pizka bat, eta ba, interesgarri da, polita da.
Bai. Batasun bat sortzen da berez.
Ez daukagu, eurei daukaten martxa, osea, gu egiten dugu gure hori, bilbidetxoa eta hori, eta gero ja abestuten dugu gure gauzak eta historia, baina ja gure mailan. Beste guztia hori da desmadre total, hori gazteak.
Jai, ondia, orten be etorriko da, martxoa aldean uste dala urten. Martxoa zieran edo tokatzen da. Aratuztea mundakan, hemen Jesús González, Txutxo Gazgabiz Berbaz, ba, horretaz baliatu nahi genuen aukera pur bat ere hitz egiteko, baina jarraian beste gai batzutara pasatuko gara.
Bai.
Kontatu dozku zuzure aurtzaroa eta mundakan izan da dela, urte garrantzitsuak amala, 17 urte artekoak tuteran emandakoak, eta eragin ondiak, eta kontzientzia zabaltzea.
Eta hanbe bai, ba, musikak.
Musika
bertako jenteakin,
Jotak eta ikasiko zen duzen.
Jotak ez, baina bueno, zeo zer, eta bueno, ba, zeuen ba, beste alako talde bat, eure mandolinakin eta gitarrakin, eta bueno, ni noizin behin, ba, eurekin, eta badaukat bueno, lagunak, tuterako lagun batzuk, bueno, lagunak ez, oi, noia aspaldiko jentea, baina bueno,
gero zuk esan dozu, amazazpi urte.
Jarraitzen dut, ariak, musika.
Beti musika. Orduan zu, irugeta, amar buelta horreta, zure nitxe ingo duk, zer gertatzen zan Madrien, sasoi hartan. Zua, Madrien egonda, irudikatzen zaitu gutxutxo, mobida Madril darraren eraile bat.
Erdian.
Bueno, ikusiko duk, zer gertatu zan Madril, eroen, txutxo gaz, Berbaz, gabiz, bilbilea irratia, kantu bat, lehenago. Berbaz.
Bedatxu dantxoriek betetzen oianak xaramelak dereizti isiltzen neguak ene gazten lagunak oizer kantariak karaban txelen presu dera uzkabe Espainia. Ya la 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 Guziz maite baitzuten gure sorlekia, xoraturik zaukate euskaldun jendia. Euskadin pitzaraziz euskaldun azia, karaban txelen dute lanaren saria. Ya la 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 Jende honak biziko txarrek nahi duteno euskaldunen bizia arrotze kastio. Gure gaztiak entzen da auskute hortako karaban txelen barna Espainian sartzeko. La 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 la. Doluz jantzi dirade euskal zerupiak, mendi oianak eta herrialde xuriak. Gara zikon eskatzek bustitzen begiak, aipatzen entzutian karaban txendarra. La 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 la
Karaban txendarrak abestu dute, ze edertu abestuta eta ze oso abestuta etxamendita larraldek, garastarrak. Han bai be edertu itxi izan dutzie ba, mendeetan, ez? Kantu traizioari eta
bai, bai.
Eta eskola handia dagoan.
Bai, bai, bai.
Kanturako.
Hombre, honek gertatzen dana da, honek beste batzuekin konparatuta geratu dira purbete itzalean, ez? Baina benetan abesti sakonak, abesti bo, da bikote izugarria. Sorte ukidot, ze orain dela denpora gitxi, beste lagun batzuekin elkartu ginen honekin larraldekin eta jode, abestuten, ba, bueno,
gozaldia.
Goza bat. Goza bat. La gente, pa. Maravilla.
Kanto afariak eta puripuria nahi dauz, eta enpresa bat ere badago kanto afariak antolatzen dauzen nago dugun hemen, eta bueno, badirudi Bilbon be, Bilbo kantuz hilean beniten dabe, eta badirudi
izan zen ekitaldi bat elkartu ginen kasualidades, eta bueno, beti dago batek azten da, bestiak ez dakiz zer, eta abestu gendun ebren repertorio zue,
berotute,
marabila.
Txutxogaz, gabi zebe, berbaz eta mundakan jaioa izan da kontatuko apurbet gure gazte aroko ba, mugimendu batzuk zintzuk izan diren eta Madrilera joan gure dugu, ze horre bagoz geratu gara, zeu ikasle bat zinera basazpi bat urtegaz eta gero karrera be han ikasi zendun, ingenietza agronomoa zendun. Eta hasieran esan diguzun gauza guretzat oso polita eta garrantzitsua da lana eta bizitza bat eginez ibili izan zaela urte askotan. Eta gizartearentzako uste zenuen lan egoki hori egiten zentratuta eta hori oso polita da. Kontzientzia
Kontzientziakin egindako gauzak.
Hasi zitzaizun pizten eta Madrilen be gauza asko gertatu ziren eta eta hor zure burua berkokatu zar eta horretaz jakin nahi dugu ego zer gertatu zaren edo zer gertatzen ari zizan. Irugeta mar, abarkada hasi eran. Kagoz edo ze...
Bai. Hor, pentsatuen behar da, sasoi horretan prozesu antikolonialismoren aurka sortutako hainbeste mugimenduak Afrikan mailan, ez? Argelia bera, zelan askatu ziren Frantzian gandik, gero Marruekos ez eban euki alako posibilidadea, ze ja ikasita zer gertatu zen Argelian, ja kolonialismo era bat bideratu eban beste bidetik historia, hor ez dakite desagertu zen lider famatu bat, Benbarka, sasoi horretan gainera, marokiarra.
Desagertu
zen. Eta bueno, hainbeste orduen puripurian zegoen eskerraren ikuspegitik lehenengo aldiz gure gaia nazio eraikuntzaren gaia eskerraren ikuspuntutik hasi zan garatzen gai hori ze guk beste bidetik zetorren eskerraren bitarte zetorren ideologia guzti hori zan menperatzailea.
Bai, PCren inguruan zen da.
Espainiaren eskuetan zegoen. Estatuaren eta Espainiaren menpe. Orduan guretzako izan zan, ba, aurkikuntza bat, izugarria.
Argelian gertatu zana labur izan da, ze izan zan, herri tibertati sortutako...
Bai, Frantziaren aurrien.
Milizia bat eta
indarrez bota. Eurek ziren frantzesak, eurezen esan izen hori, eta hori... kontraren egotea zer suposatzen ideologikoki zer kolonialismoren azken baten kolonialismoren oinarria zeintzu ziren eta irtera zeintzu ziren eta guretzako ba, etorriakun oso ondo ba, gauza guzti horrek ikuspegi guzti hori zeguk ez geukan pentsatzen dut ez geukan ez zegoen hemen hain garbia idea hori, ez? Herri baten menpekotasuna zer, nora garamatzen gure gizartea, ez? Eta orduan kontzientzia hori oso garrantzitsua izan zen. Orduan guretzako
Andana dala Argelian bertan
Madriden, sasoi horretan, izan zen irugaia markadan
Argelian eurek argeliarrek armada bat osatu zuten claro, eta gerra inzete claro, frantzari claro, eta azkenean bota
eta frantzesa bota eban
Zagartan
eta frantzesak antolatu eban oaz antolatu eban oaz izan zen ba, bertako frantzesak sortutako Armada bat,
bai. Eta frantxearrek ez zuten onartu hor gerra bat egon zan.
Eurentzako Argelia zan frantzesa.
Bai, bai, dinote, gero be ez zuten onartu behar bada gerra bat egon zan eta galdu zuten, baizik, han
bueno, gero gertakari... etorri zan de gol eta konpundu egon historia, baina gauzak oso gogorrak egon ziren. Frantzesen artien eure be, nahiko gorra izan zan eren arteko enfrentamientoak, eta, claro, eskerra horren aurrien ze papela jokatu egon, ez? Hori da guretzako izan zen interesgarri.
Askori argi ikusarezi zioten hemen ere kolonizazio bat gertatzen ari zala, gertatu izan dela mendetan zehar.
Kongo adibidez, Lumumbaren figura, eta, osea, Kuban, Castro, eta, orduan, hor zan, izan zan momentu bat, nun guretzako eraldatzaile izan behar zan ideologia bat, guretzako oso importante izan zan hori, ze hori benetan eraldatzaile izan zan. Azken baten da, apurtute harremanak, zure menperatzailei zelan kendu gainetik, ez? Zan izan, ez dakite, irtenbide erdi mailako irtenbidea, osoa.
Mosketa.
Mosketa, ze kolonialismoa da, fenomeno bere osotasunean menperatzen dau gizarte bat. O sea, horrez dauz, hau bai, hau ez da, osoa. Kultura, politika, iturak, dana. Osea, kolonialismoa da, fenomeno bat.
Ezabatzea, ez? Herri bat bestea gainean jarri eta bestea purka-purka ezabatzea.
Guk jarri gendun gure burua atak horretan. Ez da, benetan hori izan zen. Orduen, horaz izan dana, orain esplikatzen da, osea, violentzia, ez dakizeta, ba, ez, osea, hori izan zen, kolonialismoren, antikolonialismoren jarduera zan dana, borroka total. Gure planteamientoa izan zan hori, gure zelan askatzen gara, ez? Gure menpekotasun horretatik. Orduan hori justo momentu horretan, ba, Espainian, estatu mailan, sortu zan, antifrankismoren bitartez, hor hasi ziren lehenengo movimientoak, bereziki unibertsitatean. Unibertsitatea, eta pentsatzen dut be, langileen artien, sindikatuen komisiones obreras, eta gauza guzti horre sortu ziren, eta, bueno, hori izan zen, el...
Zu Madrilen zeuden salda.
Salda beroa. Orduan guk gurera.
Bai.
Guk antolatzen gendun astero, mesa bat. Eta koru bat.
Madrilen.
Eta horren inguruen ikasleen taldeak. Sortu gendun. Oso potentea momentu horretan. Eta talde horren eginkizuna zan gure oinarri antikolonialista finkatzea. Hizkuntza, kultura eta gauza guzti horrek. Ez? Orduan adibidez.
Eta mesa zan tapaki perfektua edo bueno, baita ere itzilesko.
Evidente.
Bai.
Zan zan, bueno, bazegoen be abade progresista, sasoi horretan, eure bazekiten zertan, ze izan euren jokue, gure jokue, eta euren jokuen horren arabera. Egiten eban bere funtzioa, eta guk euri, Horren, Elizakin, negoziatu gendun, zu, montatuko dugu historia hau, zuek, predikau, zuek egizu zuen lana, eta guk egin dugu.
Eskola eskampokoak. Edo mesa eskampokoak, kaso netan, ez? Orduan horre kultura, hizkuntza, eta konsientzia, oinarria,
politika.
Hori lantzen zen duten.
Eta politika.
Eta politika.
Orduen kontaktoak, politika gintzan diarrut, klandestinidan zebilen sindikatoak, politikoak, danak pasatu ziren handik, guri esplikatzeko gauzak. Eta kultura mailan, ba adibidez, ba, euki gain duen harremana nahiko estua, ba, Oteizakin adibidez. Ni egon da nao, batzutan berekin. Eta...
Oteiza...
Eta...
Persona oso berezi bat izan genuen, ez da? Oso berezia,
sormentua,
irautzaia, eta...
Sevillen, Madriden, severe mecenas, momentu horretan zan, Don Félix Huarte. Badakizun ordan.
Ez dakit, ez dakit. Eta lotzari bez. Esateko.
Ba, bueno, Nafarroko erregea. Don Félix Huarte, eta berak enkargatutako eskultura bat Sevillen egiten.
Hau da, Frankoren erregimenei lotutako norbait, sasoi horretan itxilezko botera zeukana Nafarroa.
Hori da.
Don Félix Huarte, Oteizaren mezenas. Zer diren gauzak, Zer diren gauzak, hola izaten da.
Eta gero, momentu horretan beste hori punto importante, gure niretzako referente Pablo Sorozabalen figura, niretzako Pablo Sorozabalen figura zan, ba bueno, regimenekin lotutako personaje bat, ba, nahiko abestuta, nahiko zainduta, ba nik pentsatzen dut testigantza hori, gurekin egon zan, egun baten inbitatu gendun, gure ba geukan gure konsulatua han alako txaletatxo bat Madriden eta antolatzen gendun alako ekitaldi txikiak eta etorri zan bera eta momentu horretan zegoen komposatzen, bueno, ez montatzen Gernika, bera komposatutako Gernika hori zelan da kantata Gernika hori bazegoen prestatzen grabazioa ba, koroakin ez dakitze koro esan zan txistulariak, banda bat pentsatzen Madrideko banda bat zan edo orkesta bat eta bazegoen montatzen hori eta ba, bueno, lehenengo aldiz entzun gendun diska hori Gernika Pablo Sorozabal eta bera beti geratu jatan buruan bera amaitu eban bere hitzaldia eta erdi negarrez ni gura nuke nire azkeneko hitzak euskeraz hitz egitea eta bere gabeziak nolabait ja nagusia hainbeste
non darra zan bera?
Donostiarra Donostiarra Sorozabal, Pablo Sorozabal. Orduen, ba bueno,
eta euskera bota zituen azkenengoak itzaldi hartan.
Ez ekiten.
Dinot, berak.
Berak, gura, berak.
Nahi izango lukeen, baina ez ekien. Eta hori izatzen bere zina eta agertu. Ai. Eta
hori, ba.
Eta zuek hartze, aziak zineten euskera eskolak emoten Madriden, berta.
Claro, bera, ikusi eban, ikusten zegoen giroa, ba, ez dakit zergatik ba, horrela, bota eban bai. Eta ni geratu jatan
potentzia sentitu zuen
hori,
tristezi gara
bai. Alako orduan, ba bueno hor egon zan
sasoi beroak Madrilen zu harrapatu zintuztenak bai, beste bero... babotako dutxugu jakiteko, zelako eragina eta zera ingo zuen zuen gana honek, botako txudana, kontxe ibili izan gara ba, interesa handiz eta bueno, gauza argigarri asko guretzat ez jakilagoa garerotzat irakurtzen Badariagako Julen ekidatzetako egiari zor liburua eta bueno, bere ibilbidari historia egiteta eta horra Madridera zu egonda etorri zaiguna bere ala da sasoi hartan iro eta bairuan ez dakit izan zan Carrero Blancoren hilketa. Eta itxelesko eragile izango zan, ba, zeurezkietaren ibilbidean, ba, bez handiena izango zuen ekintzetako bat, seguru, Baina, itzel gogorra, zu han harrapatu bazintuen Madrilen, itzel gogorra izan behar zan, astindua zuen buruan, zuen inguruan, zuen gorputzetan inkluso, eta ez da, jakin bilez galdera behar dizute.
Bai, bai, bueno.
Eutxi.
Bueno, aurretik izan zan, Burgoseko...
Burgoseko epaiketa.
Epaiketa.
Hai.
Hor, eukik gendun gure, gure arazoak.
Claro.
Gure arazoak eukik gendun. Hor, ez da behira bat sortu zen gure artien, batzuk proposatzen eban, guk salatzea eta ekintzetan eta hori sartzea historia horreta. Eta beste batzuk pentsatzen genuen lehenengo eta behin zaindu behar genuela gure gure esparru hori, ze bestela, klaro, sartzen baziren asako gure, gurekin polizia, ba, deseingo zuen.
Hasi berri segona ja,
lurren pare. Horre puñetaz, orduan, hobestu gendun mantentzea eta esartzea inbeste ekintza horretan eta segela hori izan zen movida bat, hori Madriden begon zan kriston movida. Baina hor sortu ziren gure eztabaidak eta horretan hainbeste hainbeste gauzak eztabaidatu gendun eta batzuk egin eben ba, bueno, ba, urten ziren taldetik eta sartu ziren ba bueno, ba, momentu horretan Espainia mailan mugitzen ziren movimiento politikoetan eta orduan ja desagertu ziren eta bueno, alako banaketa
moduko bat, bai.
Hori izan zen hori.
Edo zintaldetan normala dena.
Eta Carrero Blanco, eta gero, eske gure lana iz, ez da esan izan, zu, momentu horretan guk adibidez oso konsciente izan ginen, ba, guretzako ese, herri, herriaren ikuspegitik ze garrantzitsua izango zen unibertsitate bat eukitea. Eta gainera, egin gendun alako kanpaina bat Euskal Unibertsitatearen alde ba, firma batzea eta unibertsitatearen maila. Egin gendun hori. Ze guk oso kosiente izan, izan ginen, ba, hori, hemen ez zegoela posibilidaderik, ez zegoen unibertsitaderik eta ez zegoen ez ebez. Orduan, eta gure egoera hori horri ala beharrez Madriden, Zaragoza, Salamanca, Compostela, Estaquinun, barraiatuta egotea hori izan zen guretzako kolonialismoren konsekuentzia bat.
Beste ondorio bat, eh?
Ondorio bat, eh? Orduan hori gainditzearren ba zelan egin, ez? Ez geukan posibilitate, ba bueno, gure artien, ba komunikazioa lortu, ideak, ekintza, gauzak, hori izan zen, hori, helburua, ez? Ikasleen maila, ikasleen mailan, baina gero, beste historia bat zen, Madriden hainbeste jente zegoen bizitzenan, ba, abertzaleak eta jente bere familiakin, eta hori, eta jente guzti hori etortzen ziren mesetara. Orduan mesa zen, apurbet, kokapen...
Euskaldunen bilgunea.
Bilgunea. Hor, eta hortik sortzen ziren ekitaldi kulturalak, eta, bueno, ba, konziertoak, eta gauza, ez doka meire gonzan, guk antolatzen gendun koro bat egiten gendun ba, alako ekitaldi, beti euskal kulturakin lotutako gauzakin, noski. Eta euskera berak, klaseak, euskera, nik hasi nintzen euskera ikasten Madrid.
Madrilen.
Degatik Madrilera, zenik ez nintzen, nintzen izan euskaldun. Entzun da bai, baina mundaka ez da esan momentu horretan euskaldun. Eta orduan, ba, orduan, historia guzti hori montatua zegoen. Eta familia guzti horrek, batzuk, sortu eban, gaur egun dagoen euskaletxea, martxan dagoen, gaur egun martxan dagoen euskaletxea, horko hor mugitzen ziren familien arteko jentea horrek sortu den gaurko euskaletxea. Orduan zerbait egiten gendu. Orduan oso importantea da hori. Baina bueno, eta ekintza desberdinen inguruen bat izan zen aprobetzatzea udak ba, bertara etorri eta bertako eragile desberdinakin egon. Egotea. Eta antolatu gendun egonaldi bat kooperatibetan, baserrietan, Eta orduen horren bitartez aria jarraitzen, bai. Kontaktu jarri ginenien kooperatibako jentiekin, goiko mailako jentiekin. Hor ezagutu genduna da Mendiarrieta, Ormatxea, zuzendaritza guztia.
Horra, sartuko gara, ointxe, Jesus Gotzaldez, egaz, asko desbiatzen gara, baina gaia eskatzen digulako. Kooperatiba gintzan eta bai. Izan duzun ibilbideaz pizka bat jakin bai. Dugu gehiago, zerk eragin zuen, eta kantutxu bat entzuko dugu lehenago, ez doka maitu, eta ez doka mairu, aipatu dozu. Eta, bueno, behar bada Iborek, Ibon Burgoa, gure teknikari kapitainak zerbait aukeratu digu, entzuteko, belarriak osatzeko. Baldor ba, hortxe izan dugu Benito Lertxundi Erto kantuan orkesta lagun eta beste ba referente bat ez dok.
Bai, guretzako referente izugarria, bai.
Txutxo, ordu betea laburra egiten jaku beti izaten dugu itaunak erantzunak eta itaun gehiago horrengotarako eta gombidatuko zaitugu
bai.
Jakina, nahi duzunean bueno, norrirona
bilbori irratira. Itxi dugu nundik datorren ari hori, kooperatibiz mogintzan.
Eta horretaz labur zerbait kontatxe eskartuko dizugu. Kooperatiba bueno, munduan eman dozu zukurteak, eta gaur egun ere aktibo jarraitzen dozu.
Bai,
eta jubilatuta egon, aktibo jarraitzen dozu, koop berroketa basazpi mogimendua laguntzen.
Hori da.
Behar bada horretaz itxegin, daukagu momentutxu honetan, koop berroketa basazpi zertan diardu zuen, jendeak jakin bila... Ezagutzen ez dure, jakin bila pizteko, eta horreko baten horti jarraitzen. Eta
horrez.
Hori hogeita.
Bueno, ni pentsatzen, hor nago, pentsatzen dut dala ekimen bat, Katalunia sortutakoa, baina pentsatzen dut guretzako oso interesgarria eta lagungarri izango litzake aurrera egiteko kooperativismo... eraldatzaileen ikuspegitik. Eguk ezagutzen dugu kooperativismoak bakarrik ezagutzen dugu kanpokaldeko egitura. Da, negozioak, enpresak. Baina kooperativismoa hori baino askoz gehiago da. Eta niretzako larrei bideratu inda bide horretatik, negozia sortzeko, lanpostuak egiteko, baina pentsatzen dut, geratu dala pizka bat baztertuta ez dut esango, baina neurria handi baten ez dala larrei diarduten historia horretan, eta da giza taldearen eraldatzea posibilidade hori ez dut uste larrei lantzen da gure kooperatiba edo gure talde kooperatibo horretatik hori pentsatzen dut geratu da pixka bat baztertuta. Eta gainera ordezkatu inda gauza batekin eta da responsabilidad sozial korporatiba. Ez dauka zer ikusirik eraldatzeakin.
Eraldatzea esaten duzune, kooperativismo eraldatzea sustatzen duzue, koop berroketan mazazpi taldean. Ze eraldak eta bilatzen duzue?
Ba, daukagun indar gutxiekin bultzatu inbiar direla ez bakarrik negozioa baizik. Egiturak, forma negozio produktibo edo zerbitzuak eta abar, badauza hainbeste jarduerak gure gizartean hainbeste jarduerak badauz eta bideratuta gizartea aldatzeko edo eraldatzeko.
Hau da, begiratu behar genuke bai zei jarduera bai nahi dugun bultzatu eta zei jarduera ez da nahi interesgarria gizarte osoaren.
Gizartearen ikuspegitik. Eta
kooperatiba izan, eta
negozio interesgarria izan.
Hori ez da lain emankorra gizarte osoaren txat. Bai euren irabaziak egiteko, lanposta sortzeko, eta baina zuena, eta arago doa, zei jarduera bai.
Hori bai egin behar da. Hori bai egin behar da, baina bestea aztu barik.
Hori da. Eraginkorra izan ez eta lanpostua mantenduz
eta benetan,
eta enpresak autosustengatu al
baina bueno,
izanik.
Hori izan zan Jose Maria Arizmendiarrieta bultzatutako eredua. Eraldatu, aldaketa, gizartea. Edo danok, edo inor.
Edo danok, edo inor. Hemen gubiak ibili gara hemen Ibon Burgoaren laguntzaz, beti hor eskertzen duguna. Eta eraldatuz jarraituko dugu hitzez hitz eta laster gonbidatuko dugu barriro gurekin Txutxo Astiz Basabiz barriro torte eta oneri kooperatibismoaren gaiari, ba, bere denbora eman gure dotzegu eta zure jakintzaz danok aberaztea. Eskerrik asko gaur hemen Bilbirian izatearen Txutxo, da laster arte.
Bueno, egongo gara, aratustetan. Aratustetan egongo gara.
Aratustetan ere gara kantuan, hori, seguru baiz. Eta gonbidatuta Bilbaldeko eta ingurutako lau guztiak ezagutzeko zer izaten den aratustean Mundakan. Igande batez izango da, eguerdiko amabitan ara inguratzera aholkatzen dugu, eta egun osoa eta gaua bebai nahi duena entzat pasatzea antxe. Martxoa ziren uste dugula.
Azkeneko...
Aratustetako, edo txeleko...
Azkeneko azteburua pentsatzen.
Bueno, bueno, ba, txeleko azken igandean izango hasi dazki, badakizue, aratuste igandean, Mundakan, parebako bidoa, parebako eguna pasatzeko aukera, gombidatu da edana. Bilburian berbaz, eskerrik asko denari.